Yondugu ya abimise, afamara gugwelet, hayungu leimbe, hayungu taminakatlo, saulo laba asikanisada Yesu.
Balotesi hidagongwa imbe Yesu kanisada Yerusalemu ge, digigitla hatlesi laba aswarikitla. Hida hakegonko inagi pasidiri, gila kidiri hapeda Yudaya ge, ha Samaria ge. Ya abimise kilesinati metite esi. Atleisi tefano dugwa iligas, hidagwa muride ilitlemu ya gikhair, gugito inakasir, gia air harikitla sain. Atlike silo i, saulo gitla atleisi hamisara kanisa, inagi ilakoko chimimara igong, giduhuduhu mihawate hati geigwa imbe Yesu, gigi ilapingi mijerage.
Afamara gugweleti, hayungu chigah. Hayungu gweleti nakatleo, Filipo gika kamigimba gu ilitlemu, Samaria ge.
Inko idahakira guapa side, gitla hatle sirika karugimba gu ilitlemu dakemo shima, gya ili hadakair. Filipo segi hadake ya mugu Samaria ge, teesi gika kamisa hidagimba gu Kristu. Atle irakogu hidagia ili akasirigimba kekos. Hagi anirigimba guwabaka asuhida dayo ndimamidie hari urugu ilitlemu. Gonko inagu gi itatisiri inanara. Filipo ya icha amisigi eri daka hida waagu. Teito inama hamine hari uru. Kara hida waagu atlako tingara umide. Hawa kineguaye erotla kwa kwawe. Diga hoesi. Saho emisuke hida guya mhakegi haalumidira rikitla.
Afamaragu gulet, hayungu dagat, hayungu miberi chada hako aninakatlo, simoni minhisai.
Teesi ya muhakesi gu Samariage, ya wana hedi waku, umagosina simoni, inagimba gu mitaigina yondi mamidi. Karayati lakaka nagimba gu abaka a amisahida gu teesa korarawa. Hingati duba bidipandada hidage tuba. Ina na hedi gudidiru. Hida shima gudeni hangu digida kusei. Diga hida fidi hagi imba gosi gugi aha misiri nara. Yaka irituba. Gulo. Hedi kitiko na uru kiragu ilitlemu. Doo ine na uru gudidiru. Kara ine gugi ilako niri itatimi sunara. Sagi imba ine igia baka asyari khitla. Korarawa. Harigi imba keko sigumite igia yondi mamidie. Yuudia, hidaya imbir Filipo, katlegia ilika kakanegi imba guho ugutawalo da ilitemu, ha umagu Yesu Kristu. Digiginu nkudimis, gonko ina hawate hanti gaise. Simoni segi imbi Yesu, dugwa ili heesi hinu nkudisa, hingi gisira koma midiri ha Filipo. Kara dugwa baka asihagi imba gudenu gubaka asagwa hicha chacha. Dayo ndi mamidie. Inko, kataya abimise daya deware Yerusalemu ge. Gia ili akasirituba. Hida waagu hapeda Samaria. Hii imbirigi imba gu ilitemu. Gito inaya abiri Petiro ha Yohana yade. Katayi gia ili dairi yade. Gifiri nirisahida hake. Masairi muna gu ilitlemu. Katike si muna gu ilitlemu ya kahihie tadaka hedi lensege. Laango inai. Inaidi gati nungu dimisari umagulo imogori Yesu kiles. Dahees, Petiro ha Yohana. Gika midirdaba inko inadaka hidaha kesi. Inaigi tlairi muna gu ilitlemu. Atlai simoni gya ili arimi hidagu Samaria. Hintla irimuna gu ilitemu, hara amoda ili kamidudaba ingu ya abimise, giha disipese isa inai. Gika idakado inaituba, anase isin kaide iuru kithime, anabere kila hedi gun ili kasidaba inkoi, tlayemuna gu ilitemu. Dahees, Petiro gi ilaki isi Simoni tuba, hameta isi hapese kekoku. Maana, ha ila hude sidi ubela, ida hasida kirigara haripese idodo hadisiye ha ilitlemu. Gulo, ugukonta abada katii, ma idolense yondu kikori gu ilitlemu ge. Sagi imba muna gogu ya tafaiba pandada ilitlemu ge. Inko, fokidayu, lakorote sato kwa. Karafirimilo imogori gugong. Anga maledugu ila moi na ila hudaha ke gutlakwi. Gakonte muna gogu. Anahan arimpandata. Ugudugun ili hati hakadahari khitla. Kara ugutitongi mo gutlakwa ropah. Simoni gila ki isituba. Ho asini firinte daga ili itlemuge. Gimba kethi magancho cho odiri. Hanticha idaka doi. Inko, Petiro ha Yohana gya ili heesiri idatlawa Kristu. Hagika kanirisa hida gimba gulo imogori gugon. Ineigita atesiri ki emo ya mgu Yerusalemu ge. Amoge ya kakaniri gimba guho ugu Yesu. Tonga guwa age guhida gu Samaria.
Afamaragu gulet. Hayungu miberi chada halaho. Hayungu miberi chigahana katlo. Filippo ha heligu didirgu hapeda Esopia.
Inko, letuwa kamalaika gutata ili itlemu yagi ili khai Filippo. Gika ituba. Tlai, taa abarada wa yehuus. Balabala taa idaya amgu Yerusalemu daha. Daya amgu gasa huusidi. Balabala tehara hati hii chatidi. Inko, Filippo gitlai. Gita te suwa udimo har balabalate. Kategia ili hojichine. Hingi gita sayri amoge ha esopi mowa ku afisa. Inana he digu didiruguaka mamida khose ili magu kandrake. Hadedata walinti hidagu esopia. He dike ya te hadake ya mgu Yerusalemu ge. Safiroda ili itlemu. Ya tikika kii esopia ge. Taihi ibidi kokoteni gosi. Taiso minahara afoda didiri, kitabu da handi kimihatle timisei Isaya. Teesi muna gu ilitle mugi kaisa Filippo tuba, taa asati ila chiyagu kokoteni kaai. Dahees, Filippo gituudi, maa hisati kokoteni kirai. Katlegia ilida ichi omoge, gi akasi hedi keso mina kitabu gutle timisei Isaya, gugi maasi tuba. Hancha hadigi imba kega so miminte. Hedi kegu gila ki isi inatuba. Hama lecha. Bere hedi hakugu ila kesa saana. Inagito sakwa hasusi Filippo kokoteni kesi. Ma ibidi khima hain. Inko. Pohugu gimba gya so mimine hedi kena nahi. Inadugurat gya di hahida ube. Be imoka apah. Daga saka kakaye, kara ube ambe ni moka apaha, gotla khadadin. Pandada hedigo sika kubugos. Namate sakaye inayaka iba gimba lense. Gugi muridi siri harikitla. Kara dugugi afi iti hakidos. Miani dahasi ila kesa gimba gula kolodosi. Ibinados dagat ila kutli khoruta. Afisa gimasi Filippo tuba, ho asinikade, letimisai Isaya gimba gumia gini ilake sasidi. Gimba kitikos kilesi inalenkos bakuguti hedi waku. Dahees, Filippo gitlate si chacha hamisu afisa, pohu kesalo ilo igu gimba gu ilitemu, sugugikai gimba gu hougu Yesu Kristu. Inko, katlegia ili hojichine. Harkokoteni ke, gida iridakada ili wane maai. Afisa ke gika isa Filippo tuba, yuudia, tii maai wanai. Ido malani nitlaatla hasida, anadini mahanti nungu disi. Dahees, afisa gika isa hedi guamada dida kokoteni, makadidisi farasi. Filippo, ha afisa gigu nirmaai hakesi. Duginu kudisi ha Filippo. Katlegia ili chachacha iye imai hakesa. Chirekire imu na gulo imogori gugong. harigiwa udi Filipo dakawa kaige. Afisa ya kara armiba Filipo. Teesi afisa gi ilako miha hiu mados. Taidu gunto sa ili hachi, haha aloda ila buuru. Katle kesi Filipo hinga atlai inalenkos. Dugurani dai hamuna gulo imogori, ya mgu asotoge. Inagi hiu ditaito saka kana gimba guho ugu Yesu Kristu, amoge ya mflimage. Yatide ya mgu Kaisari ya nakatlo.